келіңдер тойға, ағайын туыс қылайық, өмірдің шуақ күндерін еске алайық. Қос 25 кеудеге құйып арай нұр, қыз жігіттейін қимастықпен қарайық. Қанекей достар, әсем бір әнге салайық, толқысын көңіл, тербелсін мына халайық. Биікке шықтым, шоламын арғы арманда, жүректер тулап болашақтарға барайық. Қанекей достар, ақ кәусәлерден алайық, келешек үшін от болып лаулап жанайық. Ұрпақтарымызға үлгі болып мәңгі қалайық, жақының үшін көтеріп ауыр жүктерді, халқымыз үшін жақсылықтарға жарайық. Қанекей достар, сол үшін сарқып алайық. Бабалардың әруағына бас иіп, ағылмастай жырларыңа жүгіндім. Құлақ салар үлкені де жас ойып, ақыны боп үн қатасын бүгіннің. Саған құшақ жайды бүгін сырайлы, туған жерің қасиетті жырайлы. Сені қарсап қуануда жасарып, төскейдегі гүлін ашып қырайлы. Туған жерде атай солған мың бала, сенде төліп өлең жаздың мұңдана. Ауылға кеп шабыттанып қонап қайт, ықыласы туған елдің мыңдауа. Өстің өндің жыр арнадың халқыңа, селкеу салмай әдет құрып салтыңа. Ақын қызы Шәмшияға елі риза, үлес қосып жүрген сырдың даңқына.